Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre as dúas da tarde, enfado en Alcoa, non é para menos. A plantilla e o comité de empresa están á espera de que o goberno de España aprobe o Estatuto de Empresas Electrointensivas. A ministra comprometeuse no seu día a sacalo adiante nada máis que dase constituído o novo goberno. Xa no primeiro Consello de Ministros. Parece que haberá que seguir agardando. José Antonio Zan é o presidente do comité de empresa. Escuitámolo.
Era de urgencia, nada más que estuviera el gobierno que lo iban a aprobar y seguimos esperando por ello. El mensaje ahora mismo es de mucho enfado dentro del comité de empresa y dentro de la plantilla. Nosotros consideramos que el estatuto electrointensivo tiene que estar aprobado ya en el primer Consejo de Ministros y tener algo sobre lo que poder trabajar. Lo que no podemos es estar mareando la pared semana tras semana.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarlles e tempo para a información local e provincial na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
O responsable de Agricultura e Gandaría Extensiva do Sindicato Unións Agrarias, José Ramón González, denunciaba hoxe Lugo que algunhas industrias cárnicas están a obrigar aos produtores a asinar contratos de abastecementos en prezo, algo que é totalmente ilegal. José Ramón González.
Hai falta desde a Xunta de Galicia poner unha tesa a mecanismos que permitan a negociación de parte a parte entre os representantes da industria e os representantes dos gandeiros, porque non pode haber unha negociación efectiva entre unha industria que ten 500, que mata 500 animales ao ano, e un gandeiro que lle abastece con 50, 500 animales a semana, perdón, e un gandeiro que lle abastece con 50 anos, e polo tanto, o que estamos a decir hoxe é que fai falta pôr en marcha mecanismos de negociación.
Máis asuntos, a falta de tan só un mes para que algúns canais de TDT deixen de emitir nas súas antiguas frecuencias en 58 concellos da nosa provincia, só o 15% dos edificios comunitarios de Lugo fixeron as modificacións que teñen que facer para adaptarse ás novas frecuencias. Antonio Fernández é o subdirector xeral de Planificación e Xestión do Espectro Radioeléctrico. Di que hai que poñerse as pilas. Queda menos dun mes.
Trata de los módulos que hai en la instalación de recepción de televisión, sustituir los de las antiguas frecuencias por los de las nuevas. Esto es una actuación que realiza un instalador y que no tiene mayor complicación, únicamente las comunidades de propietarios de los edificios que requieren esta adaptación tienen que tomar la decisión y pedirle al presidente de su comunidad o pedirle a su administración de fincas que llame a un instalador autorizado para que realice esta adaptación. La adaptación tiene un coste, pero también el gobierno ha previsto un plan de ayudas para cubrir estos costes.
Queda un mes, o día 11 de febreiro, haberá que resintonizar os televisores. E o delegado territorial da Xunta de Galicia, en Lugo, José Manuel Balseiro, asegura que o goberno de España está a desmantelar o ferrocarril na nosa provincia. Está a desmantelar o ferrocarril cunha serie de decisións que tan só axudan a empeorar o servicio e, consecuentemente, a reducir o número de viaxeiros. O último foi suprimir a venda presencial de billetes en Sarria, en Viveiro e en Burela. Tamén levar as mellores máquinas que funcionaban en Lugo á zona do Levante. Escoitamos a Balseiro.
O goberno de España está desmantelando o ferrocarril, pero está desmantelando dunha forma que, saben vostedes, máquinas de mediana edad trasládanas a Levante. Para aquí nos mandan máquinas que teñen 25 ou 30 anos. Ahora nos veñen cas máquinas, por lo cual nos baixan o personal cas máquinas para sacar billetes nestas tres estacións. E isto, simplemente, o que lle pedimos ao goberno é cordura.
O Museo Interactivo da Historia de Lugo será a sede o vindeiro 8 de febreiro do congreso organizado pola Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería en colaboración coa Xunta sobre cultura gastronómica nos camiños de Santiago. Dende mañá, 50 establecementos de 23 concellos lugueses polos que pasan rutas xacobeas ofrecerán pratos tradicionais da cociña galega no seu menú. María Castro é técnica de proxectos da Asociación de Hostaleiros.
Porque son aqueles pratos que piden os peregrinos ao seu paso polos camiños, como pode ser as filloas, queixo con membrillo, caldo galego, empanadas, as sopas de calabazote, que eran moi coñecidas polas rutas xacobeas, todas esas pratos da cociña tradicional nosa.
Máis asuntos, os conselleros de Educación e Sanidade Carmen Pomar e Vázquez Almuíña, respectivamente, asinaron hoxe en Friol un convenio de colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte para promover hábitos de vida saudables entre os alumnos galegos. A conselleira lembrou nos micrófonos da COPE que a principal novidade é que este programa contempla unha avaliación dos resultados. Carmen Pomar.
O que ten de novidoso, eu creo, este proxecto é que, ademais de alguna maneira, desenvolver actuacións para mellorar os hábitos de vida e os hábitos de exercicio físico nos máis cativos e nos non tan cativos, porque tamén había neste CPI pois alumnos de secundaria, pois decía que novidade é que, bueno, por medio de un método de avaliación e de seguimento, pois se vai, de alguna maneira, objetivizando cale o cales son os resultados para, bueno, para anatomía e para a saúde física do alumnado.
Por certo, tamén falou a conselleira na COPE sobre a posibilidade de que a titulación de magisterio en Lugo se mova dende Ramón Ferreiro, onde está agora, ata o campus. Non hai nada pechado, estáse a estudar. A universidade ofreceu o edificio para ampliar o colexio da Anexa. O caso é que faltan prazas escolares no centro da cidade. Veremos en que remata esta iniciativa. Escoitamos de novo a Carmen Pomar.
Temos un problema de prazas pois precisamente escolares no centro de Lugo e que pois no caso de que isto se levase a cabo poderíamos aproveitar ese edificio para aumentar ou ampliar a anexa, non? Bueno, insisto, é un ofrecemento que puxo en riba da mesa a Universidade de Santiago. Eu creo que o que está a facer é unha sondaxe das distintas variables e dos distintos axentes educativos implicados e
xa que falamos de educación, na crónica local atentos á proposta do Goberno local de Lugo, en concreto da Concellería de Educación que leva o bloque. O seu titular, Felipe Rivas, e o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, confirmaron que lle pedirán á Xunta de Galicia que se faga cargo da xestión directa das 4 garderías municipais. Rubén Arroxo.
Debe ser a Xunta de Galicia quen asuma esa competencia, que debe ser quen xestione pois, o ensino infantil de 0 a 3 anos. Ademais, vistas tamén as declaracións que vemos nas últimas datas do propio presidente da Xunta a respecto das melloras que quere facer e que quere ofertar de cara precisamente pois, a mellorar a conciliación, como son a gratuidade do segundo fillo ou filla, entre outras cuestións, pois entendemos que sí, que esa competencia tena que coller a Xunta.
Foi presentada no Colexio de Fingoi a exposición itinerante Don Ricardo de Fingoi Carballo Calero e Lugo. Foi preparada polo colectivo Egeria co patrocinio da Xunta de Galicia e a colaboración deste colexio lucense, tamén da Real Academia Galega. De feito, no acto de presentación estivo hoxe o presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixanes, e membros da familia de Carballo Calero. Tamén o impulsor da exposición, Xulio Xiz.
Carballo Calero pasou en Lugo durante 15 anos, desde 1950 a 1965, sendo o rector máximo do Colexio Fingoi, o que puxo en marcha. Bueno, pareceron anos de silencio, pareceron anos de ostracismo, sin embargo, foron os anos máis importantes de Carballo en canto a súa formación, en canto ao seu traballo de creación e de especialización educativa, por decirlo de algún xeito. Mientras estuvo en Lugo, foi membro da Real Academia Galega.
A deputada de Muller e Igualdade, María Loureiro, presentaba este mércores no Pazo de San Marcos, xunto á coordinadora do Foro Feminista Maruja Mayo, Carmen Díaz, ese novo ciclo de faladoiros feministas que promove a institución provincial. O ciclo comeza este venres co faladoiro do Wanda Rebels ás 8 da tarde no vello cárcere de Lugo. Escoitamos a María Loureiro.
Desde a Diputación de Lugo apoiamos con orgullo estos faladoiros que buscan aportar ferramentas e recursos para favorecer o coñecemento e a igualdade. Identificar as causas da opresión actual da muller e definir propostas e solucións.
E antes de rematar, un par de asuntos. Na crónica de sucesos foi detido un individuo, un veciño da Coruña, por baixarse do coche na rúa Xosé Castiñeiras, o carón da sede da Seguridade Social, para zarandear e insultar a outra conductora en presenza do seu fillo menor. Foi detido por un delito contra a seguridade do tráfico e por coaccións. Tamén foron detidos dous individuos que lle deron unha paliza a dous homes na Milagrosa porque se negaron a convidalos a un cigarrillo. Vivir para ver. Ademais, foron detidos outros dous homes, neste caso con 104 antecedentes policiais por protagonizar un roubo nas inmediacións do ULA nun dos coches estacionados no Leira Parking. O dito, que cousas pasan na nosa provincia, que cousas pasan na nosa cidade. Continuamos contándoche o que che interesa na COPE. Que pases boa tarde.